អ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទពិសោធន៍អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងក្នុងរបត់ថ្មីនៃវិស័យអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាសែតហដ្ឋាដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តោះតែទីនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញចាស់លោកឆេងប៉សូមអញ្ជើញចាស
់បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុបិចិន្តាហើយពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉នៅសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាក៏សូមគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះមួយនៅខែនេះគឺចាប់ថ្ងៃទី21តុល្លារគឺយើងមានការជជែកពិភាក្សាអំពីមូលបទតកតើនឹងនេតិសម្លេងចំនួនថ្មីដែលជាទូទៅយើងតែងតែអញ្ជើញវាគ្មិនដែលជាយុវជនវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជារបស់យើងមកជជែកវិភាគសាទៅលើបញ្ហានានាឱកាសនានានិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេទៅលើវិស័យដែលពួកគេកំពុងតែប្រឡូកហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរយើងមានការជជែកវិភាគសាអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងក្នុងរបត់ថ្មីនៃវិស័យអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរដែលក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកញ្ញាសែតហដ្ឋាដែលមានឈ្មោះជាស្លាប់ប្រការយើងហៅឈ្មោះស្លាប់ប្រការថាកូនចាំមាសចូលរួមជាវេកមិនរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទបញ្ជាក់ឲ្យហៅថាហដ្ឋាឬក៏កូនចាប់
ហៅកូនចាប់ទៅ
បាទកូនចាប់មកបាទអរគុណច្រើនហើយលោកនាងក៏អាចចូលរួមលើកជាមតិយោបល់និងតាំងជាសំណួរសាកសួរនឹងវេកមិនរបស់យើងក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរតាមរយៈការ call មកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012-5151-94ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត012-5151-94ឬក៏លោកនាងអាចចូលទៅសរសេរជាវិចារឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា comment នៅក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់របស់វីដេអូ VOA តាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់យើងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទកុំអោយខាត់ពេលយូរឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើជាការសាវតាណែនាំច្រើនទេចង់ជួបជាមួយវាគ្មិនផ្ទាល់តែម្ដងបាទដំបូងឡើយប្រហែលជាប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងឆ្ងល់ហើយជាអ្នកនិពន្ធប៉ុន្តែហេតុអីបានដាក់ឈ្មោះកូនចាប់មេបាទខ្លីដំបូងបាទ
ខ្ញុំស្រឡាញ់សេរីភាពហើយសត្វចាប់គឺជាសត្វដែលសាមញ្ញយើងអាចឃើញនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់
គាត់អាចហោះហើរទៅទីកន្លែងណាក៏បាន
ចង់និយាយថាសត្វផ្សេងផ្សេងដូចជាសត្វសេកឬក៏សត្វអន្ទ្រីយើងក៏រកឃើញប៉ុន្តែសត្វចាប់ក្នុងទីប្រជុំជនឬក៏នៅកន្លែងណាក៏យើងឃើញដែរនៅកន្លែងសាមញ្ញសាមញ្ញ
បាទហើយសេរីភាពរបស់សត្វចាប់ជាមួយនឹងការនិពន្ធតកតងគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ខ្ញុំស្រឡាញ់សត្វភាគច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តសាងតំណាក់តំណងជាមួយសត្វមិនថាសត្វអីក៏ដោយប៉ុន្តែសត្វចាប់ដោយសារតែសម្រាប់ខ្ញុំវាជាសត្វដែលមានសេរីភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយក៏យកឈ្មោះនឹងមកតំណាងសម្រាប់ឈ្មោះក្នុងការសរសេររបស់ខ្ញុំទៅអត់មាននិយមន័យអីទេប
ាទអរគុណច្រើនបាទដំបូងនឹងចង់ឲ្យរៀបរាប់សវតាខ្លួនឯងបន្តិចមើលថាយើងចេញមកពីខេត្តណាដែរហើយធ្លាប់មានឪពុកម្ដាយបងប្អូនឈាមជ័រយ៉ាងហោចថាឈាមជ័រនឹងជាអ្នកនិពន្ធទេពីមុនមកបាទ
ខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅភូមិក្រាំងធំឃុំអូសិនដាន់ស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំគឺជាកសិករឪពុកខ្ញុំគាត់ប្រកបរបរជាអ្នកឡើងថ្នោតធ្វើស្រែចម្ការម្ដាយខ្ញុំដាំដំណាំហើយចិញ្ចឹមសត្វហើយធ្វើជាសត្រីមេផ្ទះ
បាទ
ចាបងប្អូនខ្ញុំភាគច្រើនធ្វើជាគ្រូបង្រៀន
គ្រូបង្រៀនណាមានអ្នកណាដែលចាប់ជំនាញនិពន្ធដូចយើងទេឬក៏តែម្នាក់ឯងបាទ
មាន
ចាចាប់ផ្ដើមតំណែងការតៃនិពន្ធនេះ2ឆ្នាំណាមកដែរហើយអ្វីទៅដែលជាកត្តាជំរុញយើងចូលក្នុងវិស័យហ្នឹងបាទ
ថាតើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅលើវិស័យសរសេរឬក៏យើងហៅថាតៃនិពន្ធហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមែនទែនទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីការចែកចម្លែកអត្ថបទនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដើមឆ្នាំព្រោះខ្ញុំប្រើចាប់ផ្ដើមប្រើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងនៅចុងឆ្នាំ2015ហើយ
បាទឆ្នាំ2015 2016ចាប់ផ្ដើមមានការ
ចែកលេខជា
អត្តបទរបៀបមិនទេបាទ
ដំបូងឡើយខ្ញុំសរសេរជាកំណាព្យដែលមានសារអប់រំនៅក្នុងនឹង តមកសរសេរជាអត្ថបទខ្លីបែបលើកទឹកចិត្តអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបន្តអត្ថបទសរសេរអត្ថបទនោះមកដល់បច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអត់ទៅនិយាយទៅគឺសឹងតែគ្មានកំណាប
់មានកំណាប់ទៀតណា
ចាកាលពីមុនគឺមានកំណាប់មានអី
បាទអរគុណច្រើនមែនតើទៅមុននឹងការចូលមកការតែងនិពន្ធនេះវាតែងតែមានអីជំរុញទឹកចិត្តយើងមួយហើយអាចជាការជំរុញដោយសារមនុស្សជាអ្នកនិពន្ធឬក៏ជាស្នាដៃរបស់អ្នកណាមួយចុះសម្រាប់កូនចាស់វិញអីគឺជាអ្នកជំរុញធំបំផុតបាទ
និយាយតាមត្រង់ទៅអ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំសរសេរមកហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយច្រើនក៏ប៉ុន្តែអត់បាននិយាយ
អ
ញ្ចឹងវាមានតែចែកអំលែកអ្វីដែលខ្លួនឯងនិយាយជាភាសានិយាយនឹងទៅជាភាសាសំនេរដែលពីដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរដូចជានៅលើសិភៅនៅលើសិភៅកំណត់ហេតុនៅលើអីសរសេរដោយប៊ិចអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរនឹងថាទៅតាំងពីឆ្នាំ2007គឺនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី7
បាទតាំងពីថ្នាក់ទី7ចាប់ដើម
ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំទៅស្រែឬក៏ទៅចំការទៅឃ្វាលគោគឺខ្ញុំតែងតែយកសភៅទៅជាមួយហើយខ្ញុំស្ដាប់បទចម្រៀងពីដើមទៅហើយពេលដែលទៅអង្គុយនៅវាលស្រែវាលអីទៅដូចជាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺដែតដងទៅតាមបទចម្រៀងពីដើមយើងមានកូនវិទ្យុមួយពេលយើងទៅស្រែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែងតែរៀនសរសេរបទចម្រៀងដែលរៀបរាប់ពីទេសភាពពីធម្មជាតិស្រុកស្រែពីជីវិតអីអញ្ចឹង
បាទន័យថាវាកើត
ចាហ្នឹងហើយយើងមានពេលខ្លះយើងមានរឿងឬក៏ថាទៅយើងប្រឈមនឹងវិបត្តិនៅក្នុងគ្រួសារហើយតកតងជីវភាពតកតងនឹងការទទួលការសិក្សាអីជាដើមទៅខ្ញុំតែងតែសរសេរវានៅក្នុងសិភៅហើយសរសេរពីគោលបំណងឬក្តីប្រាថ្នាទៅថ្ងៃអនាគតអីចឹង
បាទមិនដឹងថាមានកើតជាបទពិសោធន៍តើខ្លួនយើងដើរកាត់វាស្រែយើងស្ដាប់ចម្រៀងមកក៏អាចជាចំក្រងជាស្នាដៃ
គឺរឿងដែលយើងឆ្លងកាត់ហើយយើងក៏ត្រឡប់ទៅបើកមើលស្នាដៃទាំងអស់នោះវិញទៅពេលខ្លះអស់សំណើចដែរតែវាកាលហ្នឹងវានៅក្មេងហ
៎
ហើយចឹងអ្វីដែលយើងបញ្ចេញទៅអត្តន័យអត្តរੂឯងក៏វាមានកម្រិតទៅតាមនឹងដែរ
បាទបាទអរគុណច្រើនកូនចាប់មកទល់ដែលថាយើងចាប់ផ្ដើមនៃការសរសេរដែលផ្សាយទៅកាន់ទីសាធារណជនហ្នឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយ2017មកឮថាមានចាប់ដើមជាការបោះពុំមកដល់2019នេះស្នាដៃយើងភាគច្រើននិយាយអំពីអីទៅហើយជាប្រភេទយ៉ាងម៉េចដែរជាអក្សរសិល្ប៍ទំនើបសម័យឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាចជម្រាបជូនទៅ
ច្រើនស្នាដៃរបស់ខ្ញុំសរសេរបាន3ស្នាដៃទី1មានចំណងជើងថាវិញ្ញាសាជីវិតទី2គឺកាដូជីវិតនិងទី3ខ្យល់ដង្ហើមទាំង3ស្នាដៃនេះគឺជាសិភៅបែបលើកទឹកចិត្តទាំងអស់សិភៅអត្ថបទបែបលើកទឹកចិត្តវាមិនមែនជាប្រភេទរឿងខ្លីឬក៏ប្រភេទរឿងប្រឡោមលោកដែលពីពណ៌នាពីសាច់រឿងចងបញ្ហាអីទេគឺនិយាយតែពីអត្ថបទបែបលើកទឹកចិត្តដោយសារតែភិកច្រើនខ្ញុំអានសិភៅបែបទស្សនៈអីច្រើនចា៎ហើយដោយសារយើងជួបនឹងវិបត្តិជីវិតបញ្ហាផ្សេងៗទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងបញ្ចេញអាទស្សនៈទៅលើបញ្ហាដែលបានកើតឡើងអញ្ចឹងភិកច្រើនគឺខ្ញុំអត់បានសរសេរជាប្រឡោមលោកទេគឺសរសេរជាអត្ថបទលើកទឹកចិត្តមួយវិញទៀតគឺយើងចេញមកក្នុងសង្គមខាងក្រៅនឹងយើងបានជួបភិកច្រើនជាមួយនឹងយុវវ័យឬក៏មនុស្សដែលមានចន្លោះអាយុចាប់ពី17 18ឆ្នាំទៅដល់22 23ឆ្នាំនោះគឺជាវ័យដែលកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាវក្វីផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តប
ាទ
យើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នឹងច្រើនទៅហើយខ្ញុំក៏ចងក្រងទៅជាសភៅតាមពិតទៅបញ្ហាមកផ្នែកធំគឺទទួលបានជាសំណួរពីពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាអីអញ្ចឹងចាអញ
្ចឹងបើន័យថាអ្នកអានជាគោលដៅរបស់យើងភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលមានអាយុដែលទៅទំចេញពីខ្ទង់10ចូល20ជា
ចាតាមពិតទៅអ្នកអានដែលខ្ញុំគិតថាមានច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺស្ថិតនៅចន្លោះអាយុចាប់ពី17ឆ្នាំទៅដល់24ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងឃើញតួលេខច្រើនបំផុតហើយក្នុងតួលេខហ្នឹងគឺមានស្ត្រីច្រើននារីច្រើន
ភាគច្រើនជាស្ត្រី
ចាភាគច្រើនគឺនារីហើយនារីអាចមានដល់ 70% ហើយបុរសមាន 30% ដែលលេខនៅពេលដែលចាប់ពីអាយុដល់28 29ឬក៏30ដល់40ទៅក៏នៅតែមានស្ត្រីច្រើនជាងបុរសដែរ
អានេះយើងនិយាយថាម៉េចវិញឥឡូវថានារីចូលចិត្តអានជាងបុរសឬយ៉ាងចឹងមិនដែរ
អត់ទេបងតាមខ្ញុំអត់គិតថាដោយសារនារីចូលចិត្តអានជាងបុរសឬក៏បុរសចូលចិត្តអានជាងនារីទេអាស្រ័យទៅលើប្រភេទសិភៅមួយនឹងឧបមាថាដូចបុរសឬក៏ប្រសងឬក៏សិស្សនិស្សិតប្រុសភាគច្រើនក៏ចូលចិត្តអានបែបទស្សនៈឬក៏អីយ៉ាងថារឿងជ្រៅជ្រៅទៅដោយឡែកមនុស្សស្រីគឺចូលចិត្តអានប្រភេទអត្ថបទអីដែលមានប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ទៅក្នុងនឹងដែរ ចឹងណាប្រើប្រាស់អារម្មណ៍
ចា៎ប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹ
ងហើយតោះតែចឹងបានគាត់អាចអានបានចប់ឬក៏អានបានច្រើនបើសិនជានិយាយពីទស្សនៈអានភ្លាមចាប់ផ្ដើមគិតអីហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមស្មុគស្មាញ
បាទបា
ទចា
៎អរគុណច្រើនកូនចាប់ហើយមែនតើទៅក្នុងរយៈពេលដែលកូនចាប់ចាប់ដើមចូលប្រឡូកមកក្នុងវិស័យនៃការតែងនិពន្ធរបស់ផ្សាយហ្នឹងជាមួយនឹងរបត់ថ្មីយើងមកជជែកគ្នាមុននឹងបន្តិចតើទៅនឹងរបត់ថ្មី
ចា
៎សម្រាប់កូនចាប់ឃើញអីអ្វីទៅជារបត់ថ្មីនៅក្នុងវិស័យអសរសិល្ប៍នឹងការតែងនិពន្ធអំណានរបស់យើងនៅកម្ពុជានេះបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំនឹងបើនិយាយដល់ពាក្យរបត់ថ្មីនឹងគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើគេថាចលនាថ្មីមួយតាក់ទងនឹងការអានវាមានការផុសផុលឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយយើងអាចថាពីឆ្នាំ2017មករហូតដល់ឥឡូវឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺមានការផុសផុលតាក់ទងនឹងការអានតាក់ទងនឹងអំណានអីផ្សេងផ្សេងយើងអាចឃើញតាមរយៈសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនទីមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីពិព័រណ៍អំណានកម្មវិធីមហោស្រពអសរសិល្ប៍កម្មវិធីពិព័រណ៍សិភៅហើយក្នុងនោះក៏មានឧទាហរណ៍ថាដូចក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឬក៏កម្មវិធីវិទ្យុអញ្ចឹងគាត់បានចង់និយាយថាចែកមានចំណែកសម្រាប់និយាយទៅទៅនឹងប្រធានបទពីការនិពន្ធពីការអានអីច្រើនហើយមួយផ្នែកទៀតគឺមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលមានការជ្រៀតចូលជាសិភៅហើយក្នុងនោះដែរយើងក៏ឃើញមានតាមហាងកាហ្វេឬក៏អីមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងចូលទៅហាងកាហ្វេខ្លះគឺយើងឃើញសុទ្ធតែសិភៅហើយបច្ចុប្បន្នពេលដែលដល់ចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេខ្ញុំឃើញមានយុវជនគាត់កាន់សិភៅកាន់អីអានច្រើនខុសពីឆ្នាំ2016អីយើងវាអត់មានណាយើងចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេក៏អត់សូវមានឃើញមានសិភៅដាក់តាំង
បានជាការរូបភាពជាក់ស្ដែងឃើញថាការកើនឡើងចឹង
ច្រើនឡើងចាការយើងឃើញការអានហ្នឹងកើនឡើងហើយឃើញការសរសេរហ្នឹងក៏កើនឡើងចាឥឡូវហ្នឹងគឺមានអ្នកនិពន្ធថ្មីថ្មីក្មេងក្មេងច្រើនហើយមានស្នាដៃច្រើនដែលយើងអាចឃើញបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអាចឃើញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយមួយផ្នែកទៀតពេលដែលយើងដើរចូលទៅក្នុងបណ្ណាគារយើងឃើញមានសិភៅថ្មីថ្មីអីច្រើនប្លែកប្លែកច្រើន
ចរន្តពីរហ្នឹងអ្នកណាអ្នករុញគ្នាដោយសារតែអ្នកនិពន្ធចសេស្នាដៃច្រើនបានសបោអ្នកអានឬដោយសារអ្នកអានគាត់សបោអានច្រើនបានសបោអ្នកនិពន្ធពីរហ្នឹងអ្នកណារុញគ្នា
ជាការគិតគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរទៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដំបូងឡើយយើងអាចថាដំបូងដោយសារតែអត់មានស្នាដៃទើបអត់មានអ្នកអានយើងអាចនិយាយថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់ទៅវិញអាចថាដោយសារតែស្នាដៃមានប៉ុន្តែអត់មានគុណភាពអ្នកអានគាត់ខ្ជិលអានគាត់ឈប់អានវាអាចអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាតាំងពីហ្នឹងគឺតាក់ទងគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្នាដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺមានគុណភាពអត្ថន័យអត្ថរសមានសារអប់រំអីទៅក្នុងស្នាដៃដែលខ្លួនផលិតឬក៏បង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកអានហ្នឹងគាត់ទិញសៀវភៅឬក៏គាត់ទទួលបានសៀវភៅហើយគាត់ទទួលបានអ្វីដែលផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺយកទៅវាមានការដែលជួយជាចំណែកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតបើសិនជាជួយអញ្ចឹងលើកក្រោយគាត់ទៅគាំទ្រឲ្យអ្នកនិពន្ធហ្នឹងក៏គាត់ចេះតែខំអានខំអីបន្ថែមទៅដើម្បីមានគំនិតសរសេរថ្មីថ្មីតទៅទៀតដើម្បីសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យទៅអ្នកអានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាអ្នកនិពន្ធគឺអត់អាចប្រឈប់ការស្រាវជ្រាវអាចប្រឈប់ការអានអាចប្រឈប់ការរៀនឯត្រូវបន្តរៀនបន្តអានបន្តស្រាវជ្រាវហើយដើម្បីធ្វើឲ្យគំនិតដែលផ្ដល់ឲ្យទៅក្នុងសភុឬក៏ស្នាដៃរបស់ខ្លួននឹងកាន់តែមានគុណភាពល្អហើយអ្នកអានហ្នឹងគាត់ទទួលអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកអានអត់នៅកម្រិតដដែលទេបើបានអានហើយកម្រិតគាត់កាន់តែខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់អាចនៅដដែលទេយើងត្រូវខ្ពស់ជាងមុនដែរ
ចា៎តែមិនឲ្យមានអីថ្មី
ហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគឺជំរុញគ្នាទៅវិញទៅមក
បាទ
ជំរុញគ្នាទៅវិញទៅមកអត់អាចខ្វះមួយណាបានទេយើងអត់អាចសម្បូរតែអ្នកនិពន្ធអត់មានអ្នកអានក៏អត់អាចមានអ្នកនិពន្ធកើតឡើងដែរ
អ្នកអានអ្នកនិពន្ធត្រូវ
ទៅជាមួយគ្នា
បាទអរគុណច្រើនកូនចាប់ដែលសារតែលេនេះប្រិមិត្តយើងដែលអត់ទាន់មានសំណួរអីជាដុំកពួនមកទេអត់ទាន់មានអ្នកខលចូលទេខ្ញុំចង់បន្តសំណួរកូនចាប់លើកឡើងមិញតាក់ទងនឹងថាការដូចថាអ្នកនិពន្ធហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកអានហ្នឹងគាត់អានគាត់កើនកម្រិតគាត់និពន្ធហ្នឹងត្រូវតែកែអានកែស្រាវជ្រាវស្វែងរកអីថ្មីឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៅលើហ្នឹងឥឡូវសម្រាប់កូនចាប់ជាអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ណាទោះបីយើងធ្វើការនិពន្ធបានច្រើនបាន 3-4 សៀវភៅហើយអញ្ចឹងអីទៅជាបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជាគុណភាពល្អសម្រាប់អ្នកនិពន្ធបាទ
សម្រាប់អ្នកនិពន្ធបុគ្គលិកលក្ខណៈឬក៏គុណភាពល្អហ្នឹងគឺការផ្ដល់គំរូភាពទៅល្អអាហ្នឹងគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំពីព្រោះឧបមាថាយើងនិពន្ធស្នាដៃមួយល្អ
សៀ
វភៅរបស់យើងហ្នឹងល្អប៉ុន្តែតើតើនៅចរិតលក្ខណៈ ភាពជាបុគ្គលរបស់យើងដែលយើងបញ្ចេញទៅក្នុងសង្គមតាក់ទងនឹងការនិយាយស្ដីតាក់ទងនឹងការប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងការស្លៀកពាក់ទាំងអស់និយាយរួមទៅវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីយើងនឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីយើងនោះបើសិនជាយើងទៅសេបានស្នាដៃល្អប៉ុន្តែអាចរិតលក្ខណៈរបស់យើងអត់ល្អក៏វាអត់សមនឹងតម្លៃស្នាដៃដែលយើងផលិតបានអញ្ចឹងណាចាមានតែប៉ុណ្្នឹង
ហើយមានគំរូបង្កើតគំរូអីគេណ
ាចាបង្កើតគំរូភាពទី1មួយទៀតបើសិនជាយើងជាអ្នកនិពន្ធហើយយើងចង់ជំរុញឲ្យមានអ្នកអានហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកនិពន្ធនឹងអត់ចូលចិត្តអានប
ា
ទអញ្ចឹងយើងអត់អាចជំរុញគេបានទេ
ទ
ោះតែយើងនឹងចូលចិត្តអានមែនហើយយើងពិតជាអានមែនហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យឃើញចេញចលតផលមកថាការអាននឹងវាពិតជាល្អវាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបានហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រាប់គេថាការអានល្អការអាននឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបានការអាននឹងវាពិតជាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងមានគុណភាពគំនិតរបស់យើងនឹងល្អប៉ុន្តែបើក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រាប់គេនឹងយើងធ្វើអត់បានយើងអត់មានអានឹងលទ្ធផលឲ្យគេមើលទេពាក្យសម្ដីរបស់យើងនឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពចាអញ្ចឹងបានតើតើយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពអានហើយត្រូវធ្វើម៉េចទាញឲ្យបានគុណភាពជីវិតដែលប្រកបដោយគុណភាពមានតែការរស់នៅរបស់យើងនឹងប្រចាំថ្ងៃនឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញហើយ
ប
ាទមួយទៀតតើតើនឹងដូចការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាដើមការឆ្លើយតប comment ឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្នយើងហៅដូចបងមិញថាមតិឬក៏ការបញ្ចេញវិចារអីផ្សេងផ្សេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមការសរសេរ status ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងការបង្ហោះរូបភាពឬក៏អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជាគំរូដែរពេលខ្លះវាពិបាកដែរបងបើធ្វើជាអ្នកនិពន្ធមានន័យថាយើងដូចជាមនុស្សសាធារណៈចឹងមានគេស្គាល់យើងច្រើនចឹងហើយពេលខ្លះមិនមែនចេះតែធ្វើតាមអារម្មណ៍នឹកឃើញដូចថាយើងមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះអត់មាននរណាមើលទេ
ចូលខ្លីសម្ញមួយធ្វើអញ្ចឹងរកសម្ពាធទេសម្រាប់យើងជាអ្នកនិពន្ធ
បើសិនជាយើងព្យាយាមគិតថានឹងវាជាការសម្ដែងវាដូចជាទៅជាដាក់សម្ពាធប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាការដែលធ្វើអញ្ចឹងវាមានការលះបង់ខ្ពស់បងហើយបើនិយាយពីថាការលះបង់ហ្នឹងវាប្រកបជាឈឺចាប់ហើយតែធ្វើយូរយូរទៅពេលដែលឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអានឹងវាទៅជាសក្តីសុខម្យ៉ាងប
ាទ
អញ្ចឹងអាសម្ពាធដែលយើងគិតថាជាសម្ពាធហ្នឹងវាលែងជាសម្ពាធទៀតហើយ
មិនលែងជាសម្ពាធហើយណាបាទអរគុណច្រើនយើងមានសំណួរប្រចាំដែលចូលតាម Facebook យើងតាំងពីថ្ងៃបាទសំណួរមាន3ពីលោកណារ៉ា HT ដែលជាគណនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះលោក Chu Freedom មួយទៀតឈ្មោះកញ្ញា Sister បាទសំណួរគាត់ស្តៀងគ្នាខ្ញុំសូមសំយោគខ្លីជាមួយសំណួរតែម្ដងសំណួរថាអ្នកនិពន្ធនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទើបធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានប្រជាប្រិយភាពទី2មានលទ្ធផលល្អនិងទី3ធ្វើឲ្យមនុស្សទូទៅចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពលទ្ធផលល្អគេចាប់អារម្មណ៍អ្នកនិពន្ធទៅធ្វើនឹងដូច
ធ្វើឲ្យល្អទៅមានប្រជាប្រិយភាពហើយប៉ុន្តែគោលបំណងក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់បើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គោលបំណងចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំមិនមែនប្រជាប្រិយភាពទេពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការតែនិពន្ធនឹងមិនមែនជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំទេមិនមែនជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែការសរសេរការតែនិពន្ធការចែករំលែកនឹងវាជាមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបានបំរើមនុស្សជាតិហើយគោលបំណងក្នុងការបំរើមនុស្សជាតិនឹងគឺខ្ញុំចង់ស្ដាប់ពីបញ្ហាមនុស្សជុំវិញខ្លួនចង់ដឹងពីសុខទុក្ខមនុស្សជុំវិញខ្លួនបើគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពភាពល្បីល្បាញការទទួលស្គាល់អានឹងវាជាគោលបំណងដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងខកបំណងពីព្រោះពេលដែលយើងដើរនៅលើផ្លូវមួយនឹងហើយយើងស្វែងរកអានឹងហើយបើសិនជាយើងអត់បានអានឹងយើងនឹងខកចិត្តខ្លាំង
ប
ាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើនៅក្នុងបុព្វហេតុមួយឬក៏គោលបំណងមួយថាអ្វីដែលយើងធ្វើនោះគឺយើងធ្វើក្នុងការចង់បំរើមនុស្សជាតិអញ្ចឹងយើងទៅទទួលបានក្តីសុខម្យ៉ាងនឹងទទួលបានអារម្មណ៍រីករាយដែលយើងមានចំណែកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៃជីវិតរបស់នរណាម្នាក់ដែលយើងអត់ដឹងថាគាត់កំពុងនៅទីណាជាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំសរសេរសៀវភៅហើយខ្ញុំអត់ដឹងទេថានរណាគេខ្លះគាត់បានអានសៀវភៅនឹងហើយជួនកាលអីទៅទប់សៀវភៅនឹងវាអាចជាចំណែកមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គាត់វាអាចជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងងើបផុតពីភាពដុនដាបទៅជាភាពប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងវាជាសក្តិសិទ្ធិហើយអាការដែលអ្នកដតីមានសក្តិសិទ្ធិហ្នឹងគេនឹងទទួលស្គាល់ហើយការដែលទទួលស្គាល់ហ្នឹងពេលដែលគេប្រាប់មកយើងវិញឬក៏គេមិនប្រាប់ក៏យើងនឹងមានអារម្មណ៍មួយថាសប្បាយចិត្តប
ា
ទហ្នឹងហើយហើយតម្លៃរបស់យើងឬក៏កិត្តិយសរបស់យើងឬក៏ភាពល្បីល្បាញឬក៏ប្រជាប្រិយភាពរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានដោយសារតែយើងខ្លួនឯងបានលះបង់ហើយហើយ
អញ្
ចឹងបើយើងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកលះបង់ ទាំងអស់នោះវាគង់តាបានទេតែមិនបាច់រំពឹងថាវានឹងបានទេខ្លាចខកចិត្ត
បាទមានការរំពឹងតិចតួចប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំងនេះច
ា៎ប្រឹងឲ្យបានច្រើនចា
៎អរគុណច្រើនបាទលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទេណាបាទសូមអរគុណច្រើនអរគុណចាប់បានផ្ដល់ជាថាជាចំណុចគន្លឹះសម្រាប់អ្នកនិពន្ធណាច្រើនមែនទែនមកដល់ម៉ោងនេះហើយយើងក៏បានជជែកនេះច្រើនតាក់ទងប៉ុន្តែខ្ញុំបកទៅខាងលើប្រធានបទយ៉ាងមិញមិនតិចតាក់ទងនៅរបត់ថ្មីដែលគុនចាប់បានលើកឡើងថាមានចរន្តនៃអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអាននឹងដើរទៅគ្នាជួយរួមគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យចរន្តនឹងវាឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនឹងប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកទសេអ្នកនិពន្ធគិតថាយើងកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះសម្រាប់ដែលមើលទៅដំណើរវាល្អណាប៉ុន្តែវាមានការបញ្ហាប្រឈមណាមួយសម្រាប់រាំងស្ទះរបស់យើងនេះបាទ
ចាបងបញ្ហាប្រឈមទីមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាជនយើងខ្លះក៏អត់ទាន់ផ្ដាល់តម្លៃ
ផ
្ដាល់តម្លៃហ្នឹងឧទាហរណ៍ស្នាដៃខ្លះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមកទៅមានស្នាដៃខ្លះគាត់បានចេញឲ្យចេញជាសភៅឲ្យគាត់ដាក់ឲ្យដាក់ជូនឲ្យទាញយកដោយអត់គិតថ្លៃបាទប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លៀតឱកាសបញ្ចូលសភៅដែលគេឲ្យទាញយកដោយអត់គិតថ្លៃហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុង app របស់ខ្លួនឯងឬក៏ទៅដាក់ក្នុង website ឬក៏គេហទំព័ររបស់ខ្លួនឯងឲ្យលក់បា
ទ
គេដាក់ឲ្យអត់គិតថ្លៃតែគាត់យកទៅលក់ក្នុងមួយក្បាលហ្នឹង2ដុល្លារឬក៏3ដុល្លារអីចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាកន្លែងទៅហ្នឹងមានន័យថាយើងវាអត់ទាន់ស្គាល់តម្លៃហើយអត់មានចូលរួមក្នុងការជួយទេបែរជាចូលរួមឆ្លៀតឱកាសឆក់យកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់អូម៉ាថាសរសេរអត្ថបទចុះចែកផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមចុះឧទាហរណ៍ចុះអ្នកខ្លះគាត់យកទៅអានហើយបង្កើតជាវីដេអូហើយដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងហើយលុបប្រភពដើមមានន័យថាអត់ដឹងថាបានអត្ថបទនឹងមកពីប្រភពណាគឺអត់ដាក់តែឈ្មោះខ្លួនឯងហើយយកទៅផុសនៅក្នុង YouTube ក្នុងគុំណងដើម្បីរកលុយវាជាការចែកចម្លែកប៉ុន្តែយើងមើលទៅមួយផ្នែកគឺគាត់ចង់បានផលចំណេញចង់បានអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺសម្រាប់ក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធពេលខ្លះបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់វាពិបាកមែនទែននៅក្នុងការដែលយើងត្រូវតែបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចមានពេលវេលាសម្រាប់ការអានបា
ទ
ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់អានទេគំនិតរបស់យើងវាអត់រីចម្រើនវាអត់មានអីថ្មីទេវានៅតែដដែលអញ្ចឹងណាយើងត្រូវអានយើងត្រូវបន្តការអានហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អត់អានពេលអត់អានស្នាដៃបន្តបន្តអាចថាចេញមកវាអត់មានអីខុសអត់មានអីខុសពីមុនអញ្ចឹងវាអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទោះជារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមជាអ្នកសរសេរហ្នឹងគឺត្រូវតែមានពេលអានមានពេលចេញទៅក្រៅស្ដាប់ពីបញ្ហាអីជាដើមចា
ចាំតែសរុបមកគឺមានបញ្ហាប្រឈមពីរតកតងទី1បើខ្ញុំសរុបមកវាតកតងបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៅបីពេលខ្លះយើងឲ្យទៅហ្វ្រីឲ្យទៅដោយមិនគិតថ្លៃប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ជាអាជីវកម្មអញ្ចឹងបាទហើយទី2គឺអត់មានពេលវេលា
ចា៎
ស្រាវជ្រាវរៀនខ្លួនឯងបាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកខលចូលមួយរូបហើយបាទសក្តិរីរបស់យើងបានប្រាប់មកថាមានអ្នកស្រីសុវណ្ណពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទចា៎ជម្រាបសួរបាទអ្នកស្រីមានជា
ចា៎ចា៎
ឮច្បាស់អ្នកស្រីបាទអ្នកស្រីមានជាមតិយោបល់ឬសំណួរអីជូនដល់វាគ្មិនរបស់យើងទេបាទ
អរគុណចា៎ជម្រាបសួរបងអូនយុវជនបងស្រីខ្ញុំផងចា៎ច
ា៎ជម្រាបសួ
រចា៎ខ្ញុំក៏ប្រសើរដែរដែលយុវជនខ្មែរយើងដូចជាបងអូនដែលនៅខាងចិនបត់សុខស្រាយប៉ុន្តែបងអូនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាឲ្យរហូតដល់បានជាប់ដំណាក់ថ្នាក់ដល់អ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រសើរមែនទែនឲ្យជួយសំដឹកទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរយើងចា៎សូមឲ្យមានអារម្មណ៍និងមានចំណិតដូចបងអូនអញ្ចឹងបងអស់គ្នាអញ្ចឹងអីគឺការជួយត្រួតត្រងនិងជួយស្ដារចិត្តយុវនិងជួយធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសយើងជឿនលឿនដោយសារតែយុវជនយើងមានការជួយឲ្យបងអូនហ្នឹងណាហើយចំនួនខ្ញុំចង់សួរបងអូនចេះសួរថាតើការរៀនសូត្រសិក្សានិងការនិពន្ធរបស់បងអូនដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អហើយដែលបងអូនរៀបរាប់នេះហាក់ដូចជាមានការចាក់អារម្មណ៍ពីវិជ្ជាជីវៈអ្នកស្ដាប់ប៉ុន្តែសួរថា តើមានបងប្អូនមានតំណែងតំណងខាងក្រសួងអប់រំឬក៏ក្រសួងខាងរដ្ឋាភិបាលដែលគេដែរតំណែងតំណងបងប្អូនអំពីការពីគុណរបស់បងប្អូនតាមរបៀបណាដែរបងប្អូនដែរមានការតំណែងពីខាងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលយើងដែរទេចាសូមទូកំណងទេអូនអរគុណជម្រាបសុខសប្បាយហើយចម្រើនមុខចាសអរគុណ
អរគុណច្រើនអ្នកស្រីសវណ្ណពីខេត្តកណ្ដាលទទួលសំណួរគាត់ហើយបើនេះថាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានតំបងគាត់ទៅសើចឹងទៅណាតែប៉ុន្តែគាត់សួរថាមកដល់ពេលនេះយើងការងារបើយើងជាការទៅសេហ្នឹងពីខាងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអប់រំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងបានតកតងជួយអីយ៉ាងមិនឆ្លាស់ដែរមកដល់អ្នកនិពន្ធយើងបាទ
អឺចាដូចជាបើនិយាយពីតកតងខាងក្រសួងខាងអីក៏យើងអត់ទាន់ថាពួកគាត់បានជួយប៉ុន្តែគាត់ជួយមិនមែនផ្ទាល
់
គាត់ជួយជាប្រយោលមកដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតកម្មវិធីធំធំកម្មវិធីជាធំធំដែលតាក់ទងនឹងអំណានអីហ្នឹងគឺជាផ្នែកនៃការជួយប៉ុន្តែបើថាជួយផ្ទាល់អាហ្នឹងយើងអត់មានទេប៉ុន្តែមួយផ្នែកធំដែលជួយតាក់ទងនឹងឧបករណ៍ថាខាងក្រសួងអប់រំគាត់បានជួយជាមួយនឹងការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីអំណានឧបមាអំណានជាតិឬក៏ពិព័រណ៍សិភៅឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការចូលរួមហើយចា
បាទតែជាការមិនផ្ទាល់ថាជួយជាលុយជាកាក់ដល់អ្នកនិពន្ធទេប៉ុន្តែជាថាបង្កើតជាឱកាស
ឬក៏ចាជាឱកាសចា
បាទជាគោលយោបាយពីខាងរដ្ឋាភិបាលមកវិញបាទសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងដោយសារអត់មានអ្នកខលចូលថែមទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលសំណួរខ្ញុំទៀតហើយបាទគឺតាក់ទងនឹងឥឡូវនេះយើងឃើញថាតកតនការនិពន្ធតកតនការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រើប្រាស់អក្សរការសរសេរ
ចា
៎បាទហើយមានការលើកឡើងថាការតែងនិពន្ធអក្សរសិល្ប៍ហ្នឹងមានគ្រាមួយនេះត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីតតិភាពក្នុងសង្គមតែឥឡូវនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ថាបងប្អូនយើងអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ពាក្យច្រើនហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាប្រើប្រាស់ភាសានិយាយភាសាមិនផ្លូវការច្រើនភាសាថ្មីយូកាចម្លងវិបត្តិយើងអ្នកនិពន្ធយើងគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីអានឹងក្នុងស្នាដៃរបស់យើងឬក៏យើងទៅប្រកាន់គោលការណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាតកតងជាមួយនឹងអតិពលនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានពាក្យផ្លែកៗច្រើនដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលយុវវ័យឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងគាត់នាំគ្នាបង្កើតឡើងហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់យើងត្រូវមានគោលការណ៍ព្រោះយើងត្រូវមានចក្ខុវិស័យឬក៏ទស្សនវិស័យសម្រាប់ពេលវេលាយូរវែងទៅមុខទៀតយើងជាម្ចាស់ស្នាដៃនឹងយើងអាចនឹងស្លាប់ទៅក្នុងរយៈពេល10 20ឬក៏30ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែស្នាដៃដែលយើងនឹងបង្កើតហើយនឹងបន្សល់ទុកនឹងវាត្រូវស្ថិតនៅយូរវែងរាប់រយឆ្នាំទៅមុខអញ្ចឹងសួរថាតើយើងចេះតែធ្វើអីទៅតាមការជ្រួលជ្រើមការនិយមរបស់មនុស្សឬក៏យើងធ្វើនៅក្នុងគោលបំណងឬក៏គោលការណ៍ដែលយើងចង់បត់សង្គមមានន័យថាយើងចង់ធម្មតាយើងជាអ្នកនិពន្ធយើងមានអធិពលមួយនៅក្នុងការបញ្ជ្រាបគំនិតឬក៏បញ្ជ្រាបការអប់រំទៅឲ្យអ្នកដែលទទួលយកតាមរយៈការអានហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះតែធ្វើទៅតាមការពេញនិយមដើម្បីតែភាពល្បីល្បាញឬក៏ភាពពេញនិយមការចូលចិត្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពេលខ្លះគឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅដល់ពេលវេលានៅថ្ងៃខាងមុខដែលនឹងមកដល់អញ្ចឹងវាមិនមែនថាអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងត្រូវតែបដិសេធទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែទទួលយកដែរយើងត្រូវតែពិចារណាបើសិនជាអ្វីដែលកើតមានថ្មីនឹងវាល្អពាក្យសម្ដីនឹងវាសមសួនយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានក៏ប៉ុន្តែវាមានពាក្យសម្ដីច្រើនណាស់ដែលយើងមានហើយយើងអត់ទាន់បានយកមកប្រើយើងគួរតែនាំគ្នាស្រាវជ្រាវហើយយកមកប្រើអស់លទ្ធភាពអញ្ចឹង
បាទដោយសារតែពេលនេះពេលវេលាយើងខើចហើយខ្ញុំសុំសួរសំណួរចុងក្រោយដល់កូនចាប់តែម្ដងសម្រាប់ទៅថ្ងៃមុខឥឡូវនេះទោះបីជាយើងឃើញថាភារន្តនៃការអាននិងការសរសេរនេះច្រើនតែអីទៅដែលយើងឃើញថាជាឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការសរសេរតែនិពន្ធការងាររបស់យើងទៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទសំខាន់ចុងក្រោយបាទ
ចាជាធម្មតាយើងត្រូវធ្វើឲ្យជីវិតនឹងគឺមានតុល្យភាពបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺថាសេដ្ឋកិច្ច
បាទ
អ្នកនិពន្ធនឹងអាចផលិតបានស្នាដៃល្អល្អអាចមានពេលវេលានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវលុះត្រាតែអាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជីវភាពរបស់គាត់នឹងគឺប្រសើរដែរមិនមែនចេះតែធ្វើដើម្បីមនុស្សជាតិឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងភាពពិបាកអញ្ចឹងយើងជួយអត់បានច្រើនហើយជួយអត់បានយូរវែង
ត្រូវការជីវភាពខ្លួនឯង
ចាត្រូវការជីវភាពដែរអញ្ចឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះជម្រាបដោយខ្លីទៅដោយសារខ្ញុំយើងធ្វើជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយមួយមានឈ្មោះថាសិភើជីវិតហើយគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយរបស់យើងនឹងគោលម្ដងគឺចង់ច ួយឲ្យអ្នកនិពន្ធមានជីវភាពល្អប្រសើរជួយឲ្យស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធនឹងមានគុណភាពដោយសារគាត់មានពេលវេលាផលិតគ្រប់គ្រាន់ហើយនេះគឺជាការជួយទៅដល់អ្នកអានឲ្យទទួលបានអ្វីដែលល្អល្អចេញពីសភៅដែលខ្លួនបានអា
បាទ
ចា
អរគុណច្រើនកូនចាប់យើងមានការនិយាយច្រើនទៀតប៉ុន្តែពេលវេលាយើងខ្លីមែនតើបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA ក៏សូមអរគុណកូនចាប់ម្ដងទៀតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហើយបើខាងអ្នកវិសម្រាប់សម្រួលនិងខាងវិក្កមិនគាត់មានជាការសំដីលឺលួសឬក៏មានការកំហុសអចេតនាទៅពីការណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទសូមជូននាទីនេះទៅកាន់សហការីរបស់យើងនៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណបាទ